La mulți ani! Domnul să fie slăvit că ne-a prelungit viața. Mă bucur să vă revăd împreună cu soția mea, Tatiana. Am intrat și noi foarte hotărâți în noul an. Să-L onorăm pe Dumnezeu. La invitația conducerii bisericii, a fraților păstori, anul acesta vă voi vizita de încă 3 ori și văzând generozitatea fraților, am zis să vorbesc dintr-o serie de mesaje. Am ales 4 teme din seria despre frică. Sau nu aveți probleme cu frică. După predică o să-mi dați dreptate. Toți avem probleme cu frica. Astăzi, despre frica de nonsens sau de deșertăciune. Vom citi din Eclesiastul, capitolul 1, primele 11 versete și apoi din capitolul 12, cele 2 versete la final. Eu mă dau mai în spate, tu mi-l... Așa. Am făcut echipă bună. În final. Cartea Eclesiastul este o carte din Vechiul Testament. Cuvântul Eclesiast înseamnă predicatorul sau propovăduitorul. Nu știm exact cine a fost. Cei mai mulți comentatori cred că e vorba de Solomon. De aceea și eu am să folosesc mai des numele lui Solomon. Este o carte filozofică. Seara aceasta o să fie un mesaj mai mult pentru minte, dar nu neapărat. Vă promit că celelalte care urmează din seria aceasta vor fi mai ușoare. Dar n-avem ce face, pentru că toți suntem filozofi, nu-i așa? Oricine iubește înțelepciunea, e filozof. Pentru că cuvântul filosofia vine din 2 cuvinte grecești, filo, dragoste, și sofia, care înseamnă înțelepciune. Să vedem ce spune un înțelept, un filozof al vremii de mult. Eclesiastul, capitolul 1, primele 11 versete, pagina 669 în Biblie. Cuvintele Eclesiastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou. De mult lucrul acela era și în vremurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Și ultimul capitol din cartea Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13 și 14. E chiar încheierea cărții, a meditației lui Solomon asupra vieții. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. 1. Teme-te de Dumnezeu și 2. Păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Aș vrea să mă rog pentru noi, Doamne, la începutul acestei serii, dacă este voia Ta și este în planul Tău, ne rugăm să ne binecuvintezi cu ascultare. Te rog să vorbești minții noastre, dar și inimii noastre, și Duhul Tău să facă scurt circuitul acesta, legătura aceasta între minte și inimă, ca să fim mântuiți. De aceea, binecuvintează-ne, Duhul Tău să ne deschidă Scripturile, cuvântul Tău să fie rostit cu putere și smerenie și să fim îmbogățiți, să mergem mai buni acasă de cum am venit. În numele Lui Hristos te rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cuvântul Domnului astăzi ne va duce prin cartea Eclesiastul în domeniul filozofiei, dar încă o dată spun, nu trebuie să ne fie frică de filozofie. A iubi înțelepciunea este o binecuvântare. Credința noastră nu merge pe sloganul crede și nu cerceta. Dimpotrivă, cercetează toate lucrurile. Cere călăuzire. Deschideți inima, mintea și vei primi răspunsuri despre viață. Tema noastră este despre sensul vieții. Există un sens al vieții? Un scop? O semnificație? Vă rog, dacă ajungeți acasă și puteți comunica cu copiii voștri, mai ales cu cei care deja înțeleg ceva despre viață, să-i întrebați care e sensul vieții. Veți primi niște răspunsuri foarte drăguțe. După aia să vă întrebați soțul sau soția. Draga mea, spune-mi, care e sensul vieții? Iarăși o să primești niște răspunsuri foarte variate, s-ar putea neașteptate. Să nu te includă. Da. Pentru că noi foarte rar ne oprim să ne întrebăm încotro mergem, ce facem, de unde am venit, nu? Aici vom găsi și veți găsi și în alte părți oameni înțelepți care au dificultăți să dea răspuns la întrebarea care e sensul vieții. Solomon a avut această dificultate. Veți vedea, la final deja el spune care e sensul vieții, dar la început, în capitolul 1 care l-am citit, ați văzut, nimic pozitiv, totul este negativ, frustrant. În textul nostru, din capitolul 1, Solomon aici, vedeți că nici nu-L pomenește pe Dumnezeu. Și totuși, mai târziu, încet, așa, parcă capitol după capitol, inserează tot mai multe afirmații despre Dumnezeu, cerințe ale Dumnezeu. Cartea aceasta, să știți, nu este despre deșertăciune, deși e o temă prezentă în carte. Cartea aceasta este despre credința în Dumnezeu. Dacă îl excluzi pe Dumnezeu din viața ta, nu vei găsi sensul vieții. Dar în primul capitol el se poziționează, bănuiesc eu, în tinerețe. Când scrie, cartea se pare că a scris la bătrânețe, pentru că el dă mereu sfaturi pentru tineri. Și uitați, în primul capitol, ce am citit noi, Solomon afirmă patru lucruri. Sunt foarte simple aici. Vrea să arate ce este viața fără sens, fără scop, da? Fără semnificație. Primele două versete, versetul 2 și 3 mai bine, spune o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, ce folos are omul din toată truda pe care o dă sub soare? Mai pesimist să începe o carte nu se putea. De aceea m-am învățat și eu când mai scriu mesaje și consiliere. Am destul de multe consiliere pe internet și nu o refuz decât unde nu e cazul. Încerc să fiu pozitiv întâi. Nu încep așa. Ești un mare păcătos, să nu mai scrii, să te duci, faci aia și să faci aia. Nu ai cum să-l ajuți pe cineva dacă începi negativ. M-a surprins începutul cărții, dar cred că este strategic. Cum spunea un profesor și pastor, care a murit mai de mult, Francis Schaeffer, spunea odată, dacă a primit următoarea întrebare la o conferință, dacă ați avea o oră să petreceți cu cineva pe tren, să zicem, ce i-ați spune în ora aia? Cum v-ați împărți-o? Și el a răspuns, 45 de minute i-aș vorbi despre cât de păcătos este. Pentru că dacă nu-l convinc că e păcătos, nici n-au rost ultimele 15 minute când îi voi vorbi despre Harul lui Dumnezeu care iartă nevoia de credință, Iisus Hristos, jertfa Lui care mântuiește omul. M-am întrebat, oare este o strategie bună? Dacă obiectivul tău este să-l trezești pe om la realitate, e, să știți, o strategie bună. Și cam așa e împărțită și cartea asta. Să nu vă fie fierică de Eclesiastul. E o carte filozofică, dar dacă o citești de 2, 3, 4 ori, îți va deveni dragă și îți va da foarte multe răspunsuri la viața asta. Cam atâta, așa se împarte, zic, cartea. Solomon începe, da, cu viața este fără folos, fără conținut, pentru că asta înseamnă deșertăciune. De la deșert vine. Ce este în deșert? Ce crește în deșert? Aproape nimic. Deci prima observație a lui despre viața asta este că dacă te uiți de jos la ea, nu de sus în jos, ci de jos în sus, te sperie, nu găsești sens. Și de aceea folosește termenul deșertăciune sau efemeritate, mai folosește în carte și termenul goană după vânt. Ați că și Bob Dylan a scris despre goană după vânt. Nu știu cine e Bob Dylan, nu-i nimic. În tinerețea mea, era un, știți că evreu e cântăreț, muzică rock, dar e evreu. Și pentru câțiva ani a devenit creștin. Așa compus melodii și a scos un CD-ul cu cântări creștine. După aia s-a lăsat. Dar goană după vânt, să trudești, să te duci în viață, să faci nu știu câte. Și la sfârșit, ca Alexandru Macedon a cerut să fie înmormântat cu o mână afară din sicriu, să arate că nu duce nimic cu el. Apoi de la versetul 4 și 5, să zic, deci primul lucru ce spune Solomon este că viața fără credință este fără folos, fără conținut. A doua, că viața fără credință este o viață fără final. Versetul 4 și 5, un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare, soarele răsare, apune și aleargă spre locul unde răsare din nou. Adică nu se finalizează nimic. Da? Dacă te uiți așa rece la viața asta. Apoi, al treilea lucru, spune el, că este o viață fără împlinire, versetul 8, toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind, urechea nu obosește auzind. Lipsa de împlinire, te tot, ca la televizor. Te tot uiți la televizor și la un moment dat nici ești atent, numai te uiți. Nu intră nimic, că, știți, cu creierul nostru, cu emisferele, nu mai cuplezi. După, se spune că în două minute după ce ești în fața ecranului și te uiți la ecran, nu mai gândești cu partea stângă care, a creierului, care răspunde de analiză, rațiune, deci, ci ai mutat totul pe partea dreaptă. Faceți experimentul acesta. Și partea dreaptă se ocupă cu emoțiile. Te uiți la o telenovelă, da? Sper că nu, dar asta e doar un exemplu. Și te trezești că plângi la ea. Oare de ce? E așa de logic acolo, te-a impresionat logica Izaurei cu, nu mai știu, cu care. Nu, ai trecut totul deja de mult în partea dreaptă, emisfera dreaptă a creierului tău și nu mai raționezi. Și de aceea nu, când te uiți la repetițiile acestea ale vieții, nu ești foarte încurajat. În sfârșit, și a patra remarca lui Solomon este că viața, din perspectiva unui existențialist, adică care crede că totul rămâne aici în viață, aici pe pământ, când ai murit nu se mai întâmplă nimic, este o viață fără amintiri. Recunosc că asta m-a marcat cel mai mult. Versetul 11. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Asta e descurajator. Viața apare ca un fel de istorie antică, nu-ți mai pasă de ce se întâmplă acum și aici, realizezi că mor prietenii de lângă tine, frații de lângă tine, surorile, și după un timp de la anumită vârstă, frate Dorel, nu mai întreabă nimeni de tine. Și știi, te gândești și mai grav, că nimeni nu-și va mai aduce aminte de tine, că așa zice aici. Este și o vorbă la români, că minunea ține trizele. Amă, n-o fi chiar așa, că până la mormântare... Da. Adică lucrezi toată viața să ai un nume, că mulți pentru asta, să știți că trăiesc, numele, imaginea. Și după ce lupți pentru numele tău toată viața, la scurt timp, după ce tu mori, nimeni nu mai vorbește de tine, nu-și mai duce aminte de tine. Asta este foarte trist. Deci, concluzia lui Solomon, așa pe scurt, este că dacă viața nu are clar un scop, dacă viața o privești ca repetitivă, ceva ce parcă nu se duce nicăieri, asta produce disperare, produce depresie. Și este incredibil că de mulți tineri astăzi sunt depresivi. Pentru că nu știu încotro se duc. Și încă ceva, nimeni nu îi întreabă. Biserica are avantajul acesta, marele avantaj, că ești aici, te mai verifici cu biserica. Ai prieteni, colegi, frați, surori, cântați împreună, vă rugați. Ăsta dă sens vieții voastre. Cel puțin la acest nivel. De aceea afirm că frica cea mai mare a omenirii nu este frica de moarte. Nici frica de vinovăție, ce se va întâmpla, nici frica de păianjență. Ci este frica de vanitate, frica de nonsens, de deșertăciune, de vacuum existențial, frica de nimic. De aceea am spus deșertăciunea este o temă care revine în cartea, în gândirea lui Solomon, ca să producă un echilibru și trebuie puțin explicată. Deșertăciunea, sau cum spuneam, nonsensul, înseamnă ceva în zadar, ceva fără folos, neprofitabil, fără sens sau nonsens. Psihologul Carl Jung, poate unii v-ați intersectat cu el, a pus cumva bazele psihologiei moderne. Nu era credincios, să fie clar, dar el analiza credincioșii, analiza și lumea religioasă. Și a făcut o observație în vremea lui. El, cartea asta a scris în 1938, deci înainte de al doilea război mondial. Cred că ar fi scris și mai depresiv după al doilea război mondial. Dar atunci psihologul acesta a afirmat că toți clienții lui, peste 35 de ani, au probleme legate de sensul vieții. Și de aceea mulți dintre ei erau depresivi cu gândul sinuciderii și abuz, dependență de alcool. De asemenea, am citit despre un scriitor care a făcut un sondaj printre cititorii lui și a pus o singură întrebare. De ce îți este cel mai tare frică? Și sunt tineri aici și mă bucuram, cititorii lui erau majoritatea tineri. Răspunsul care a fost dat cel mai des a fost că cea mai mare frică este să nu găsesc dragostea adevărată. Adică să nu apuci în viața asta să întâlnești dragostea vieții tale, cum se spune. Nu să ajungi boschetar, nu să ajungi falimentar, nu să, știu, să te trezești atacat de teroriști. Nu, frica cea mai mare este să nu găsească dragostea adevărată. Și mai ales această frică este în cei singuri. Din aceștia, 42% încă nu erau căsătoriți. Vedeți, de ce? Peste frică, adică frica aceasta era motivată de singurătate. Să nu rămâi singur. Să te trezești la o anumită vârstă că îți pleacă copiii, știi ce se întâmplă în viața ta, bolile care vin peste tine te izolează de ceilalți. Și cu cât înaintezi în viață, trebuie să te asiguri că cineva va rămâne cu tine, va fi aproape de tine. Gândul că vei fi singur te doboară. Știați că în 2010 am citit un sondaj că a fost votate din Uniunea Europeană țările care manifestă cea mai mare singurătate. Nu o să vă vină să credeți și ne-a ieșit pe locul 2, dar nici nu îmi profețiți acum. Vă spun eu, Brexit, Anglia, Marea Britanie, A ieșit Fundația pentru Sănătate Mentală, a făcut statistica asta, că eșantionul de vârste, adică pe cine s-a făcut sondajul, a fost între 18 și 34 de ani. Se consideră cei mai singuri, cu toată lumea virtuală, cu tot internetul și Facebook-ul, mai ales tinerii, sunt cei mai singuri. Știți că frica asta se mai numește fobie, da? Din greacă vine. Există peste 500 de fobii documentate. Tipuri de frici. Și acum încă o surpriză. Care sunt cele mai frecvente fobii, frici? Teama de animale. N-ar trebui să fie așa, nu? Dar asta este pe locul întâi, mai ales de șerpi și de câini. Păi anginism mai în urmă. A, nu, nu, sunt trecute la insecte, nu că pe anginism nu este insectă. Și insectele sunt pe locul 2. Apoi fobia, frica de sânge, mai ales la injecții. Mă să vezi, nu, da. Apoi urmează frica de înălțimi, mai ales de a zbura cu avionul. Apoi frica de a vorbi în public. Credeți că va ajunge în top? Da. Și abia apoi urmează frica de moarte. Eu eram sigur că e frica de moarte prima. Nu este așa. Bun, asta a fost doar o paranteză, așa, o statistică. Dar încă ceva ce mi-a tras atenția, analizele, mai ales ale sociologilor, psihologilor, spune că doar 4% din fricile noastre sunt adevărate. 96% sunt frici imaginare. Nu e acolo, nu te mușcă niciun câine, nu te îți face rău nici o insectă nevinovată care s-a trezit în cameră cu tine. Ei mai frică decât ție. Nu, astea sunt imaginații. Și de aceea trebuie să lupți împotriva acestor frici imaginabile. Nu știu dacă voi include în seria asta despre frici imaginabile, dar mi-a venit acum ideea. Că e posibil, dacă așa e de mare procentul de frici care te păcălesc, ar trebui să vedem ce facem cu ele. Dar eu nu sunt un expert în psihologie și în terapeutică. Dar vorbind despre frică, ce este frica? Vine tot în limba greacă, friche, cu capa, înseamnă tremur, neliniște, o stare de neliniște adâncă, de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar. Da. Să știți că fricile sunt frici cu care ne-am născut, sunt frici, dacă vreți, naturale, sunt emoții primare care au rolul de a ne proteja în cazuri de pericol, zic. Nu, când ți-e frică de foc, instinctiv, da? Dai înapoi, știi că nu-i bine. Da. Dar există un tip de frică, de frici, la plural, care te paralizează spiritual și îți fură bucuria de a trăi. Pentru că Dumnezeu a creat acest univers nu să trăim în stres și frică, și să ne bucurăm de această viață, să o savurăm, să ne bucurăm de tot ce e lângă noi, de aceea avem și animale, avem și insecte, avem tot felul de lucruri care pot fi rele, dacă nu ești atent. Frica ce face? Te păzește, frica te protejează, deci ai un sens pozitiv, dar există frici, zic, care te consumă, îți omoară starea spirituală. Și de aceea despre acestea vreau să vorbesc eu. Și una, zic, este frica de nonsens. Am citit care este răspunsul, dacă vreți, oamenilor de cultură, intelectualilor acestei lumi. Câteva adunate filozofici, mai ales scriitori, mai puțin oameni politici, că să dau impresia că nu se tem de nimic. Da? După ce ajung undeva, încep să ceară vizite acasă. Da. Deci, ce spun unii despre viața aceasta? Unii spun că viața este dată pentru a o experimenta. De aceea trebuie să ne bucurăm de viață, de tot ce ne oferă ea. Era un scriitor pe nume Emerson care își încuraja cititorii să râdă mult și des. Și spunea că aceștia vor găsi sensul vieții. Asta, modern tradus, ai canalul Comedy. Comedy, comedie. Apropo, noi nu l-avem inclus. E foarte dăunător spiritual. Aceasta nu este, rețineți, nu este o poziție prea sănătoasă. Alții spun că viața aceasta este dată pentru a iubi, a ajuta și a servi pe ceilalți. Are ceva frumos în ea. Am citit de curând o carte scrisă de Viktor Frankl despre sensul vieții, originea sensului vieții, parcă îi spune. Foarte bună carte. Frankl acesta a fost evreu, a fost închis în lagărele de concentrare, da, și a pierdut mare parte din familie. A reușit să iasă de acolo și să scrie. Foarte înțelept. El spunea, de exemplu, că iubirea este ultimul și cel mai înalt ideal spre care poate aspira omul. Iar salvarea acesteia se realizează prin iubire și în iubire. Interesant. Nu era creștin, dar era credincios. Alții văd viața aceasta ca un mister. Solomon intră în prima parte în zona acestora care susțin, dar aici intră niște filozofi sofisticați de tipul lui Albert Camus sau chiar Albert Einstein, da, fizicianul, Søren Kierkegaard, un filozof danez, Napoleon, văd că și el este în listă, și unul, Stephen Hawking, ați auzit de el, cel care avea probleme de sănătate, a fost un fizician, nu era credincios însă. De aceea spune acest fizician, Stephen Hawking, spunea că dacă vom afla un răspuns la această problemă, de ce anume existăm noi, de ce există acest univers, acesta va fi ultimul triumf al rațiunii umane. Pentru că atunci vom cunoaște mintea lui Dumnezeu. Sofisticat, el n-a ieșit din paradigma aceasta, din zona aceasta și nu a crezut până la final. Dar aș vrea să vă spun acum și ceva mai pozitiv. Unii spun că viața aceasta ne este destinată pentru a-L sluji pe Dumnezeu și pentru a ne pregăti pentru următoarea viață. Frumoasă idee. Evident, aici intră mulți creștini, dar nu numai creștini, să știți. Îl găsesc în lista asta pe Mahatma Gandhi, indian, Billy Graham, credincios creștin, Martin Luther King, în sfârșit un politician și el, Mama Teresa, Dalai Lama, da? La fel. Deci, zona credincioșilor, nu neapărat credincioși monoteiști, adică care cred într-un singur Dumnezeu. Un episcop, cred că e anglican sau episcopalian, spunea Desmond Tutu, spunea că în viață trebuie să-i oferim lui Dumnezeu gloria, încercând să reflectăm frumusețea și iubirea sa, de aceea ne aflăm aici și acesta este scopul vieții. Foarte frumos, așa, Solomon la bătrânețe. Dar cel mai mult îmi place, care susține poziția asta, cel mai mult îmi place îl cheamă apostolul Pavel, care scria că a lăsat toate pentru Hristos și scopul în viață este să-L cunoască pe Hristos, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Glorie Domnului! Dar există și cei care spun că viața aceasta n-are niciun sens. Sartre, un filozof francez, spunea că nu are niciun sens să ne naștem, nu are niciun sens să murim. El e unul dintre cei care intră în categoria existențialiștilor. Asta ce înseamnă? Că toată viața se reduce la existența de aici. Nu mai există o altă existență. Ei foloseau această ilustrație că viața, când te naști în lumea aceasta, intri într-un tunel. Când mori, ieși din tunel. Ce se întâmplă în tunel nu contează. Filozofii genul ăsta erau imorali, erau răzvrătiți. Da. Pentru că asta e filozofia de viață. Crezi că dacă ai o anumită filozofie de viață, o ții pentru tine? Nu, ea te influențează în tot ce faci. În tot ce faci. Poate nu-ți dai seama, dar așa este. Mi-a plăcut în tinerețe o carte istorică scrisă de un, cred că era evreu austriac, pe nume Stefan Zweig, cu G la sfârșit. Era și scriitor, și filozof, și istoric, dar s-a sinucis împreună cu soția lui. Deodată au luat o travă. La vârsta de 60 de ani. Ținându-se de mână. Nu cred că el s-a sinucis cu o travă, ci cu o supradoze de medicamente. Și motivul în scrisoarea de plecare din lumea aceasta era ceva de genul: nu văd niciun viitor al omenirii în urma creșterii intoleranței în lume. Era după al doilea război mondial, începuse primul, s-a sinucis în 1942, și nu văd nici o speranță. Și a hotărât să se sinucidă. Și era foarte apreciat. A scris zeci de cărți. Da. Știți ce mai observ aici? Că atunci când alții vorbesc, în afară de credincioși și creștini, despre viață, despre sensul vieții, aceștia, de obicei, și dacă veți încerca să discutați cu ei, vor refuza un dialog. Nu le place subiectul acesta. N-au răspuns la el oricum. Sau răspunsuri din astea personale, opinii, fără acoperire. De aceea, lumea din jurul nostru știe ce credem noi și vede ce facem noi, nu? Ca și Vurbrand, care pe o reporteră a întrebat-o, reportera era ateie, reprezenta cumva lumea seculară, umanismul secular, ateu, și respectiva reporteră. Și Vurbrand, știți că a fost un creștin care a făcut închisoare pentru credința lui, i-a spus: vă rog, doamnă X, cum o numea, să spuneți și mie vreun orfelinat, vreun așezământ pentru recuperarea bătrânilor, un loc pentru străinații lumii, pentru emigranți, care a fost construit de atei. Și zice că reporterul a stat 30 de secunde și n-a putut spune nimic. Numai s-a gândit. Și voi atacați credincioșii? Lumea de astăzi, zic, nu are răspuns și nu vrea să răspundă la astfel de probleme cu smerenie. Și atunci ce fac? Diversiuni. Propagandă. Arată indiferență, mult subiectivism, Și ceea ce am observat în ultimul timp în lumea asta a scriitorilor, chiar și a teologilor, este promovarea gândirii pozitive. Fără păcat, fără să creadă că au ei o problemă, positive thinking. Încă din anii 60 a început producția asta și avem predicatori. Ăștia cu Evanghelia Prosperității, toți sunt mușcați de virusul acesta al gândirii pozitive. Să nu spui nimic rău despre nimeni, să sensul vieții este să fii tu bine, to feel good, să te simți tu bine, asta e tot. Și de aceea acest spirit a pătruns în biserici. Și acum scopul unor biserici este să te facă să te simți bine tu, dacă nu te ofensezi. Nu mai vii, cauți shopping, te duci la alte biserici. Nu te atașezi de nicio biserică, nu dăruiești, nu slujești. Doar critici, afirmi, dai din cap sau nu. Asta e sensul vieții. Dacă ar fi aici să vă spun așa scurt, este să te duci la o biserică care are nevoie de tine, să slujești, să te pui la dispoziție, da? Să te sacrifici, să îi tolerezi și pe cei care nu i-ai fi tolerat înainte ca Hristos să-ți fi schimbat viața. Bun. Solomon, zic, la început aici, în prima parte a vieții, asta face. Scanează variantele și spune, dacă eu nu cred în Dumnezeu, nu am nicio autoritate peste mine și mă uit la viață doar de jos în sus, văd că nu aresez nici aia și nici aia și nici aia. Și atunci căutarea asta, știți unde duce? Anumite subteme se repetă în scrierea lui Solomon, care îți produc sentimentul că n-ai niciun sens, niciun rost în viața asta. Și sunt patru, care mereu le veți găsi. Monotonia și pasivitatea lucrurilor. Adică te uiți la viață ca la lucruri, nu ca la vieți, că viața e dominată, nu, la lucruri. Îți plac lucrurile, cele materiale, care te bucură pe moment. Spune Solomon, dacă asta vorbești tot timpul, că universul nu simte cu tine, corect, că universul acesta nu are preferințe, că sunt niște lucruri care mereu vin, cei buni, cei răi, de exemplu, se nasc și mor deodată sau la fel. Sigur, dacă așa te gândești foarte pesimist, da, la viață, nu găsești sensul vieții. Asta nu e poziția corectă. A doua atitudine greșită este să vorbești prea mult despre moarte. Este, moartea este reală, da? Este evidentă. Dar poate fi cel mai mare rău sau motiv pentru care viața ți se pare fără sens. Și încă ceva ar sugera Solomon, să ai o gândire corectă despre timp, o perspectivă corectă. Era în vremea aceea, și, mai târziu, credincioși, hai să punem așa, aveau două variante. Filozofii necredincioși scriau și vorbeau despre timpul circular. Și de aceea Solomon dă exemple. Te uiți și zice, păi acum te-ai născut, mori, în sfârșit, toate sunt rotiri, așa. Dacă te uiți așa la timp, nu vei găsi sens, pentru că dacă te rostești, înseamnă că nu te duci nicăieri. Și timpul, dacă privești viața din perspectiva aceasta, vei fi prins de duhul nonsensului, a deșertăciunii. Cealaltă variantă, adusă de credincioși care cred în creație, cred într-un Dumnezeu care a început totul și va sfârși totul. Ăsta se numește timpul liniar, care sugerează că viața asta are un final, are un scop. Are și un început, are și un scop. Depinde filozofia ta de viață, ce fel de timp alege, după care timp îți organizezi viața. De exemplu, în filozofiile răsăritene, necreștine, ați auzit probabil de reîncarnare. Ei cred că tu vei muri, n-ai cum să eviți realitatea aceasta, dar te vei întoarce într-un animal, tot în lumea aceasta. Acum, vă rog să nu vă gândiți în ce animal ați prefera să vă întoarceți, pentru că este doar o teorie, nu-i adevărat asta. Să lămuresc, poate unii nu s-au prins. Dar noi credem în încarnarea lui Iisus Hristos, dar nu în reîncarnarea noastră. Da, e o mare diferență. Veți găsi secte, să le numim grupuri, care cred și în reîncarnare, care se numesc creștini, se dau ei creștini. Dar de ce nu putem crede? Din cauza timpului, filozofiei timpului. Noi credem într-un început și un sfârșit. Și acum noi suntem într-o anumită perioadă a istoriei omenirii, dar Dumnezeu spune că va sfârși totul, va analiza totul, judecata finală va veni și va începe o nouă lume, dacă vreți, o nouă existență, fără timp, spațiu, moarte, durere. Asta e promisiunea în care noi credem. De aceea ai grijă cum te uiți la viață, nu te uita circular, ci liniar. Și încă ceva ce mereu Solomon ne cere să nu facem. Să nu dăm atât de mult credit răului, chiar și suferinței ca efect. Nu vorbi mult despre rău, nu încerca să soluționezi o chestiune care încă nu s-a soluționat. Dar dacă vrei să găsești scuze pentru necredința ta sau, agnosticismul tău sau îndoielile tale, vorbește despre rău. Că nimeni nu l-a putut explica. Da. Deși Iisus Hristos, într-o parabolă, în pilda cu neghina, mi se pare că e cea mai importantă parabolă legată de tema aceasta. Pentru că acolo Iisus spune că un stăpân a semănat greu, dar a venit cel rău, dușmanul, și a semănat neghină. Și apoi slujitorii au văzut asta și l-au întrebat pe stăpân. Da? Să tăiem neghina? Și stăpânul a zis, nu, ca nu cumva să tăieți și greu. Bun. Dar ce facem atunci? Zice, așteptați până la seceriș, la final, când Îngerul lui Dumnezeu rezolvă problema. De aceea trebuie să accepți conform acestor cuvinte al lui Iisus că răul și binele coexistă până la finalul istoriei. Ăsta e perimetrul în care ne mișcăm. Dar dacă tot despre rău vorbești, suferind, nimeni nu te înțelege, devii pesimist și vezi viața fără niciun sens. Deci acestea ar fi, câte am spus, 4 lucruri de care să te ferești. De rău, să vorbești prea mult despre moarte, despre repetițiile morți, vieții și despre pasivitatea lucrurilor sau monotonia lucrurilor. Atunci, care este soluția? Trebuie să găsim o soluție. Adică, vedeți, mai ales noi predicatorii, să ne punem pe noi care stăm în fața poporului, toți ar trebui să fim mai optimiști și realiști în același timp, nu pozitiv așa, fără sens. Nici să fim foarte pesimiști. Eu, ce-mi place este că între pesimism și optimismul bolnav, trebuie să ai realismul cristic, realismul lui Hristos, care el mereu trăia între cele două. Ar fi cumplit, nu? Să-ți pui pe mașină un abțibild de genul deșertăciune a deșertăciunilor. Dar și tu să fii păstor. Nu merge. Nu. Trebuie, că frate este din Biblie. Nu se justifică anomaliile. Noi nu inducem oamenii, nu inducem în pesimism din ăsta și în eroare. Nu, noi credem cu totul altceva. Și iată ce cred că da, vrea Solomon în final să spună. Să știți că Solomon acesta a încercat toate variantele vieții, a încercat munca să-i fie, să-i dea sens, plăcerile, da, apoi bogăția, puterea, înțelepciunea, toate le-a încercat și a zis, poate îmi găsesc sensul vieții mele în acestea. Și le-a încercat, dar lipsea ceva în toate. Le căuta, le făcea fără Dumnezeu. Dar dacă pui pe Domnul în munca ta, în plăcerile tale, în înțelepciunea ta, în autoritatea ta, chiar în ceea ce câștigi, toate au sens. Toate participă să-ți dea sens în viață. Când le faci cu frica de Dumnezeu, dintr-o dată toate acestea au sens. Dintr-o dată, da, lucrezi pentru slava lui Dumnezeu. Da? Ai autoritate să conduci în sfârșit ca să-L glorifici pe Dumnezeu. Înțelepciunea, studiezi, cunoști. De ce? Ca să-L cinstești pe Dumnezeu care te-a înzestrat cu rațiune. Dar dacă toate acestea sunt un obiectiv în sine, nu vei fi împlinit în viața asta. Însă când îl pui acolo pe Domnul și ai frică de Domnul tău, toate prin sens. Două lucruri practice sugerez la final. Și anume, scapi de frica de nonsens dacă îl incluzi pe Dumnezeu în filozofia ta de viață. Îți trebuie curaj să te schimbi. Amin. Să te oprești, să zici, ceva lipsește. De ce să ne mulțumim? De ce, tinere, ești, te simți singur, neîmplinit? De ce? Ce rol are Dumnezeu în viața ta? Am ales un citat frumos din filozoful de care am pomenit, de Kierkegaard, danez. El spune așa, dacă aș putea prescrie un singur remediu pentru toate bolile lumii moderne, aș prescrie tăcerea. Cu toate că cuvântul lui Dumnezeu s-a proclamat în această lume modernă, nimeni nu vrea să-l audă, pentru că e prea mult zgomot. De aceea să facem tăcere. Mi-a plăcut ideea aceasta și o găsesc și în cartea Eclesiastului, că la un moment dat simți o tăcere. El încearcă variante să fie împlinit, dar așa din când în când face o pauză lungă și acolo spune Dumnezeu ne-a dat toate, harul lui. Așa. Păi iar începe cu problemele lui. Mai târziu, aceste pauze sunt tot mai multe, până ajunge în final să spună am găsit secretul. Teme-te de Dumnezeu. Include-L în viața ta. Poate că asta ne-ar trebui și astăzi. Mai multă tăcere. Să ieși de pe Facebook o perioadă. Nu? Să memorezi Biblia. Apropo, de când n-ai mai memorat Cuvântul lui Dumnezeu? Avem următoarea, știți, problemă constantă noi. Și tehnologia aceasta a amplificat-o, și anume, controlul, ne place controlul. Frica apare în momentul în care simți că nu deții controlul. De aceea trebuie să fii ajutat. Și această problemă se rezolvă printr-un salt al credinței. E un salt, adică nu trebuie să ai toate datele, să zici există sau nu Dumnezeu. Ia încearcă-L întâi. Biblia spune în Evrei 11 cu 6 că cine vrea să creadă în Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Adică întâi presupoziția de bază este hai să încerc faptul că Dumnezeu poate există. Promisiunea este că Dumnezeu te va răsplăti și se va descoperi. Include-L pe Dumnezeu în viața ta. Acesta este un act de smerenie. Eu am încă convingerea că oamenii nu îl acceptă pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, mântuirea Harului Dumnezeu, pentru că sunt mândri. Mândria nu-i lasă. Dar dacă te smerești, Dumnezeu te va binecuvânta și viața ta va avea sens. Dintr-o dată, filozofia ta de viață, îți dai seama că stă pe ceva. Al doilea lucru pe care îl las ca gând de aplicație, scapi de frica de nonsens prin a trăi cu frică de Dumnezeu. Frica se scoate prin frică. Frica de Dumnezeu, să știi că îți va scoate frica de nonsens. Asta se numește tot în Evrei 11, undeva următoarele două versete, parcă teamă sfântă. Îmi place foarte mult expresia aceasta. Cine era plin de o teamă sfântă? Noe, nu? Noe era plin de o teamă sfântă. Adică cum să asociezi teama cu sfințenia? Poate să fie teamă sfântă? Da! Această teamă sfântă se mai numește reverență, pioșenie, evlavie. Când trăiești evlavios, cu frică de Dumnezeu, scapi de toate fricile. De fapt, să știți că remediul pentru toate fricile pe care le vom pomeni în viitor este frica de Dumnezeu. Frica aceasta de Dumnezeu este un puternic sentiment de reverență admirativă. Un sentiment de reverență admirativă față de Creatorul și Mântuitorul tău. Pentru că există o frumusețe a Sfințeniei lui Dumnezeu care te atrage cu autoritate și din gășie în același timp. Această frică de Dumnezeu te va face să respingi păcatul, murdarul, minciuna în viața ta. Asta l-a făcut pe vameșul care era prezența lui Dumnezeu, da? Să realizeze cât de păcătos este. Asta a făcut-o pe femeia păcătoasă să se prăbușească la picioarele lui Iisus și să-i sărute picioarele, să plângă. Asta l-a făcut pe Petru să spună: pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Am citit că frica de Dumnezeu când apare în viața unui om, conduce la închinare. La închinare adevărată. Deci, noi ne închinăm, vedeți aici, dar dacă nu suntem cuprinși de respect, reverență față de Dumnezeu în fața căruia stăm, aia nu e închinare adevărată, e pentru noi. Entertainment. Și închinarea a fost matricea în care s-a dezvoltat mai târziu și biserica și filozofia bisericii. De aici trebuie să pornim. Este întâi Dumnezeu, noi ne închinăm Lui și de acolo decurge tot ce facem. Frica de Dumnezeu, spunea un puritan, este sufletul evlaviei. Pentru aceasta trebuie să crezi în acest Dumnezeu, să-L primești și acum spune în Psalmul 2 să te bucuri tremurând înaintea lui Dumnezeu. Închei cu o poezie care e și cântare. Dacă eram mai pe fază, vă spuneam din timp să o pregătiți. Poezia e scrisă de Costache Ioanid. Bănuiesc că Nicolae Moldoveanu a făcut linia muzicală. Ce-ar fi făptura fără tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-ar fi de n-ai fi tu în mine, cu harul tău nemărginit? Aș fi un bulgăre de ceas. Ați cântat-o? Oh, chiar. Poate atunci mă rugam. Dar exact acest sentiment, da, să știi că mă rugam atunci, că eram așa fascinat că da, mi-ați luat și ultimul punct. Da. Da. Eu naște azi ce-i strălucirea vieții în mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea cu înfiorări și frumusețe. Uite, pentru asta merită să trăiești. Să trăiești acest sentiment de reverență față de Creatorul tău. Da, când te uiți de jos în sus, vei fi pesimist. Când te uiți de sus în jos, de la un Dumnezeu care în timpul lui linear conduce istoria, asta cere smerenie și asta îți aduce bucurie. Acestui Dumnezeu Sfânt, care ni s-a descoperit și ne-a dat mântuirea prin Fiul Său Hristos, să fie toată gloria în vecii vecilor. Amin.